Tak for velkomsten. Det er jo begyndelsen på Evangelisk Alliances bedeuge. Så tanken var også her i dag, at der skulle bruges noget tid til bøn. Og derfor bliver det så også gjort lidt alternativt i min prædiken nu her, med at jeg har delt den op i tre dele. Så jeg vil først sige noget, så vil jeg holde en pause, og så vil vi bede i grupper. Vi kan bede ved bordene, vi kan samles i grupper og bede. Vi har ikke aftalt, hvor længe vi skulle det. Nej, det styrer jeg bare. Det styrer jeg suverænt. Og så siger jeg noget igen, og så beder vi igen i grupper, og så siger jeg noget igen til sidst. Det, som jeg har valgt at sige noget om, og som jeg vil dele det op i tre afsnit, det er bøn, mission og 2017. Men det er tre emner, som griber ind i hinanden, og som også alle sammen angår fremtiden, og hvordan vi forholder os til fremtiden. Så det ligesom vil være noget gennemgående i det. Og jeg vil tage udgangspunkt i tre forskellige steder i Bibelen, men jeg vil gøre det let for jer, så jeg vil kun bede jer om at rejse jer op nu og høre en læsning fra Matthæusevangeliet, kapitel 6, fra vers 9a til vers 13, hvor det er Jesus, der siger: "Derfor skal I bede således: Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen." I må gerne sætte jer. Og lad os bede sammen igen. Tak, Jesus, at du har lært os bøn, at du har vist os bønnen. Vi vil så bede om, at bønnen må blive en del af vores liv, også i 2017. Og vi vil bede om, at du vil være sammen med os også her i dag i Nansensgade. At du vil komme til os, rykke ind hos os, for at vi må have vores liv hos dig. Og at vi gennem bønnen også må øve os i at have vores liv der. Så vi kan se, at det er dig, der har al magten. Det er ikke os, det er ikke mennesker, det er ikke alt det, som vi kan bekymre os for. Fremtiden kommer for dig. Og vi beder om, at vi må hvile i det, og at vi må tjene dig der, hvor vi er, i det, som du kalder os til, i frimodighed over for dig. Amen. Den tekst, som jeg lige har læst, den har I jo hørt før. Det er en af de meget kendte. Og det er jo også en tekst, man kan sige, som på en særlig måde er blevet en del af de lutherske bekendelseskrifter. Selvom Bibelen jo også bliver beskrevet som grundlaget, så er der nogle bekendelseskrifter, og der er Luthers lille katekismus jo en del af dem, som har været meget udbredt i Danmark og meget brugt i Danmark. Og der har Luther jo en forklaring til fader vor her i sin lille katekismus. Og det er nok også noget, vi i løbet af det kommende år vil vende tilbage til nogle gange, vil blive mødt med nogle gange, fordi den har fyldt så meget siden reformationen for 500 år siden, Luthers lille katekismus. Og jeg vil også i det, jeg siger nu her, inddrage nogle af pointerne fra Luther i hans tolkning af den her bøn hos Jesus. Den har også sådan meget bredt i Danmark fået en stor udbredelse ved gudstjenester, fordi Grundtvig også brugte den meget. Han kunne gentage den indtil flere gange i løbet af en gudstjeneste. Og noget af det, som sker ved bønden, og som Jesus også kan fokusere på og trække ind i vores liv gennem bønden, det er, at vi flyttes fra vores eget og hen til Guds. Der er jo magt i bønden af flere forskellige grunde. Men noget af det, som bønden gør i vores liv, når vi går ind i bønden, noget af den magt, den har over os, det er, at den er frigørende. Det, som let kan ske, det er, at vi bekymrer os. Det er jo også noget, Jesus han peger på over for disciplene, over for os, at vi bekymrer os. Og det, som kan ske gennem vores bekymringer, det er, at vi giver bekymringerne en almagt. At vi, uden at vide af det, uden at beslutte os for det, så kan der ske det i vores liv, at bekymringerne får en almagt. Vi fokuserer på dem. De kommer til at bestemme vores liv. Men noget af det, som sker gennem bønden, det er, at vi tager almagten fra bekymringerne. Det, som griber os. Det, som kan tage kraften og saften fra os. Og vi placerer almagten et andet sted, hos Gud. Og derfor er der noget frigørende i bønden. Den løser op. Den sætter det ind i vores liv, som er ganske afgørende. Nogle steder i Bibelen, så bliver vi opmuntret, opfordret og formanet til ikke at sætte vores tillid til mennesker. Tro, at mennesker er Gud, at de kan styre alt, eller sætte vores tillid til os selv. Jakob i Jakobs brev kan formulere det på den måde, at hvis vi siger, at vi i morgen eller næste år vil rejse der og derhen, så skal vi ikke formulere os sådan, fordi vi skal sige, hvis Gud vil. Fordi vi skal være bevidste om, at det afgørende er, hvad Gud vil, ikke hvad vi vil. Og når vi tror, at alt afhænger af os eller af mennesker, så er det, at bekymringerne kan tage over i vores liv. Bestemme vores liv, blive Gud for os. Bønden er altså en hjælp for os. Det, som bønden kan give i vores liv, det er en grundlæggende sundhed. At vi kan få hovedet opad og benene nedad. At vi kan forstå, hvordan verden hænger sammen. At vi kan øve os i at få det ind i vores liv. Bønden er altså vigtig. Der er en sundhed i bønden. En menneskelig sundhed, en kristen sundhed, en gudelig sundhed. Men den her sundhed, den kan også misbruges og misforstås. Og det er jo også noget af det, Jesus han understreger her i Matteus evangeliet kapitel 6, lige inden han lærer disciplene den her bøn. Han siger, når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Når Jesus siger det her, så understreger han, at bøn er bøn til Gud. Det er henvendelse til Gud. Det drejer sig ikke om mennesker. Og der, hvor bønnen fejludvikles, der, hvor den bliver usund, det er, når fokus ikke er Gud mere, men det er mig eller det er andre mennesker. Det drejer sig om, hvordan andre mennesker hører mig, ser mig, hvordan jeg kan stille mig an. Det, som bønnen vil, det er at få os ud af hykleriet, ud af det usunde, og sætte Gud op for vores øjne. Den her fare, som Jesus understreger, og som jo er en fare, Jesus vender tilbage til flere steder, nemlig hykleriet, som han gentagne gange kritiserer farisæerne for. Det er en fare, vi ikke kan undgå i den forstand, at den er der altid. Den er der altid. Den følger os. Vi kan ikke undgå, at faren ikke kan være der, ligegyldigt hvad vi gør. Om vi beder eller hvad vi gør. Faren vil altid være der. Men det, som er vigtigt, siger Jesus, det er, at vi er opmærksomme på det. At vi forsøger at skabe nogle rammer i vores liv, så vi ikke så let gribes af det. Derfor er det, at Jesus også kan tale om at søge det skjulte, når vi beder, for at bede til vores far, som er i det skjulte. Men den her tanke om at søge det skjulte, som Jesus lærer disciplerne, det er jo ikke sådan en generel regel, at det altid skal være sådan, at man kun må bede i det skjulte. Jesus selv beder jo åbenlyst. Han beder for mennesker omkring sig. Han beder til Gud, når mennesker hører det. Men det, som han ønsker gennem den vejledning, det er, at vi er klar over, hvem det er, vi beder til, og hvem det er, vi ikke beder til. Bønnen er altså ikke en præstation. Eller som Jesus også siger om farisæerne, de tror, de bliver bønhørt for deres mange ord. Det drejer sig ikke om, hvor mange ord man bruger. Det drejer sig ikke om, hvordan andre mennesker ser en. Det, som er afgørende, det er, at vores liv bliver flyttet fra os selv og hen til Gud. Og at vi altid har vores liv der. Det er noget grundlæggende i bønnen. Og så er det, Jesus her giver noget konkret vejledning til disciplene. Og det er jo en bøn, der er gentaget mange gange siden. Men det er jo ikke en bøn, som, hvor vi har eksempler på, at Jesus selv bad den. Jesus lærer disciplene den. Men vi har i det Nye Testamente forskellige bønner, som Jesus bad. Men vi har ingen eksempler på, at han rent faktisk bad den her bøn. Men det er et eksempel, han giver til disciplene. Her er en måde at bede på. Og noget af det, som Jesus begynder med her, det er at kalde Gud vor far. Gud er far. Gud er en person, og han er vores far. Vi kan komme til ham som det sted, hvor vi hører til. Det er ikke et sted, der, hvis vi forstår det ret, er fremmed for os. Men det er der, vi er hjemme. Det er der, vi hører til. Det er vores far. Vi kan komme til ham som vores. Det er det, Jesus ønsker, at disciplene skal vende tilbage til. Til deres far, til deres hjem. Og så siger han, at de beder til Gud, som er i himlene. Vores verden er i udgangspunktet en verden på afstand af Gud. Gud er i himlene. Gud er hellig. Gud er skjult. Vi ser ikke Gud sådan på samme måde, som vi ser andre mennesker. Vi lever på afstand. Men det er muligt at have en relation, at have en forbindelse, at være i forhold til Gud, hvilket sker i bønnen. Og så beder vi i bønnen, helliget blive dit navn. Martin Luther, han siger i forklaringen til det her, at Guds navn er vel helligt i sig selv. Guds navn er vel helligt i sig selv. Om vi beder om, at det må være helligt eller ej, så er det helligt i sig selv. Men det vi beder om i bønnen her, det er, at det også må blive helligt for os. At det også må komme til os og blive helligt i vores liv. Få magt i vores liv, få rum i vores liv. Og det er det samme, som kommer til udtryk i bønnen, komme dit rige. Guds rige kommer. Gud vil føre sit rige igennem. Det ønsker Gud, og det vil Gud gøre. Men det vi beder om i bønnen her, det er om, at det også må komme til os. At det også må komme ind i vores liv, i vores fællesskab, der hvor vi er. Vi beder om, at 2017, når vi beder den her bøn, at 2017 også må være et år, hvor Guds rige kan råde. At vi ikke må leve på afstand af det. At hans vilje måske. De følgende bønner, som kommer, giv os i dag vores daglige brød, forlad os vores skyld, og led os ikke ind i fristelse. Blev i den tidlige kirke hos mange tolket trinitarisk ud fra treenigheden, ud fra Gud Far, Søn og Helligånd. Hvor man har forstået det sådan, at det drejer sig, det vi beder om her, det drejer sig om livets opretholdelse, det drejer sig om syndernes forladelse, og så drejer det sig om åndens ledelse i vores liv. Vi beder om brød, om livet, grundlæggende set. Vi beder om tilgivelse, og vi beder om ledelse i livet. Grunden til, at vi har grund til at bede om brød, det er, fordi vi ikke har givet os selv livet. Vi lever i stadig afhængighed. Det er en afhængighed, vi let kan miste af syne i vores samfund i dag. For mange på Jesu tid var det tydeligt og klart, at det var vigtigt for dem at få brød på bordet. Brødet måtte gives dem. Det var ikke en selvfølge. For os så bliver det let en selvfølge. Det er så let for os at få brød. Og vi ser ikke, at grundlæggende set, så er vi afhængige. Vi er afhængige hvert øjeblik af, at livet gives os. Og vi kan miste det hvert øjeblik. Grundlæggende set må vi bede om det. Og hvis vi kommer ind i en tankegang, hvor vi tror, at vi selv råder over livet, at det er mennesker, der bestemmer over livet, så bedrager vi os selv. Så kommer vores liv til at være et liv i selvbedrag. Og så kan vi komme til at give os selv eller andre mennesker en magt, som de i virkeligheden ikke har. Derfor må vi ud af det selvbedrag. Derfor må vi bede om det daglige brød. Derfor må vi bede om at kunne være i afhængighed af ham, som har givet os livet. Det, som vi kan skabe, det, som vi kan producere, det kan vi kun, for så vidt vi får det fra en anden, nemlig fra Gud. Før vi kan give noget, så må vi få noget. Gud er bag os, og i bønnen, så bliver vi opmærksomme på, hvis vi virkelig træder ind i den bøn, så bliver vi opmærksomme på, at det er Gud, der er bag os og bag den her verden. I det er der en ydmyghed. En ydmyghed, fordi at vi ser vores afhængighed. Men der er også en storhed. Der er en storhed i det, fordi vi fastholder, at det i virkeligheden er Gud, der står bag os. Der er noget stort over det at være menneske. Det er ikke en tilfældighed, at vi har brød på bordet. Noget, som tilfældigt er der, og tilfældigt kan forsvinde. Men du er, fordi Gud vil dig. Du har brød på bordet, fordi du er guddommeligt villet. Gud står bag dig. Der er en storhed i bønnen, når vi takker for brødet. I den følgende bøn, forlad os vores skyld, så er det jo så også, i den bøn ligger der en beskrivelse af det, som er centralt i Jesu liv og gerning. At ikke bare har vi brug for livets opretholdelse, men vi har også sådan i fysisk forstand, men også i åndelig forstand. Det åndelige liv. Vi har brug for tilgivelse. Vi lever i et selvbedrag, hvis vi tror, at vi kan klare os uden det. Vi kontrollerer ikke vores liv på flere planer. Der er meget, vi ikke har styr på. Vi har ikke styr på fremtiden, men vi har heller ikke styr på fortiden. Fortiden ligger fast. Og når vi beder om syndernes forladelse, så ligger der jo i det en bevidsthed om en fortid. Der ligger noget i vores fortid. Noget, som vi har brug for tilgivelse for. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan ikke ændre det. Vi kan mange ting, men vi kan ikke ændre fortiden. Den slæber vi med os. Hvis vi derfor skal have ændret noget i fortiden, så må Gud gøre det. Så må vi bede om det. Vi kan ikke gøre det. Og det er det, vi beder om i bønnen, at synderne må blive forladt. Og noget, som også sker gennem den her bøn, det er, at vi bliver bevidste om nødvendigheden af det. Bevidste om tilgivelsen. Og Jesus han formulerer det jo på den her måde: forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Sådan som vi også forlader vores skyldnere. Forestil dig et menneskeligt fællesskab uden tilgivelse. Et menneskelige relationer, hvor man ikke tilgav hinanden. Et menneskeligt fællesskab, hvor andre mennesker ikke vil tilgive dig. Hvis vi prøver at tænke på sådan et menneskeligt fællesskab, så kan vi godt se, at vi har brug for tilgivelsen også på det menneskelige plan. Du har brug for at skabe og være en del af et menneskeligt fællesskab, hvor du tilgiver andre mennesker. Hvor du kan tilgive andre og være en del af det. Og noget, som jo ligger i Jesu formulering her, det er, at hvis vi siger, at tilgivelsen ikke skal være en del af vores liv, at vi ikke vil tilgive andre mennesker, så sker der også det efterhånden i vores liv, at vi lukker af for Guds tilgivelse. At vi kommer til at skabe et liv, hvor tilgivelsen ikke kan være, hvor den ikke kan ånde, hvor den ikke kan råde. Men lige så snart, at Guds tilgivelse får rum i den her verden, i menneskers liv, så får det også betydning for vores omgang med andre. Så må du også tilgive, ligesom du selv er tilgivet. Vi må leve af Guds tilgivelse, og det må forme vores liv. Og så er det, at vi i den følgende bøn beder: led os ikke ind i fristelse. Noget af det, som Jesus jo understreger gennem den bøn, det er, at Gud er nærværende i den her verden. Gud er i himlen, men Gud er ikke bare på afstand. Gud er også nærværende. Han er nærværende ved sin ånd. Og han har et ønske om at lede dig i dit liv. Vi kender ikke det, som kommer. Og det er derfor, at vi kan lægge det hen i bøn. Vi kender ikke 2017. Men vi ved, at vi kan handle forkert i 2017. Vi kan tage nogle forkerte valg. Vi kan træde forkert. Vi ved, at det onde er en del af den her verden. Og det kan ramme os. Og så beder vi om i bønnen her, at Gud må være nærværende i vores liv på en sådan måde, at han leder os, at han former os, at han fører os. Det, som sker gennem det her, gennem den her bøn, det er, at vi lægger vores liv og vores fremtid i Guds hånd. Vi lægger vores fortid og alt, hvad vi er, i Guds hånd. Og på den baggrund kan vi have frimodighed i forhold til det, som kommer i 2017. Der var problemer i det tidligere år, og der vil være problemer i det kommende, men det er ikke det, der er afgørende. I det store billede spiller det i virkeligheden ingen rolle. Det, som er afgørende, det er det, Gud gør. Det er Guds rige. Det er det, som han vil. Og det, som er afgørende for os, det er, at vi er der. Det er det, som Gud vil. Og det, han vil med dig, det er, at du skal være i 2017. For det er derfor, du er her. Ellers vil du ikke være her. Og så vil han, at du skal have frimodighed i det liv og i det år. Amen. Jeg stopper her, og så vil vi lave den øvelse, at I kan bede ved bordene, og skal vi give 5 minutter? Men nu er der så gået 10 minutter siden, jeg sagde amen, så vil jeg gå videre. Og Den næste tekst, jeg vil tage udgangspunkt, er også fra Matthæusevangeliet, men lidt tidligere i Matthæusevangeliet, i kapitel 2, om de vise mænd fra Østerland. Og jeg vil læse fra kapitel 2, vers 1, og I må gerne blive siddende nu her, mens jeg læser det. Jeg vil læse Matthæusevangeliet, kapitel 2, vers 1-5, hvor der står, da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. Jeg stopper der. Læser ikke hele teksten, men det er jo sådan indledningen, beskrivelsen af de vise mænd. Det er jo ikke, fordi vi hører så meget om dem, men vi hører lidt. Og i fredags var det jo Hellig Tre Kongers dag. Og noget af det, som der har været tradition for i kirkens historie på Hellig Tre Kongers søndag, det er at trække emnet mission frem og knytte til ved de her personer. Vi hører her om nogle mænd, som forlader deres land og tager hen til et andet land. De søger noget. De søger en konge, der er født, som de er på udkig efter. Men det, de så finder, eller man kan sige, det, de søger, er noget andet, end de umiddelbart havde forestillet sig. I den kirkelige tradition har man talt om tre personer. Nu hører vi jo ikke om, at det er tre. Vi hører, der bliver givet tre gaver senere hen, guld, røgelse og myrre. Vi hører ikke, at der er tre, men det har man sagt i den kirkelige tradition. I den kirkelige tradition har man også sagt, at de kom fra Afrika, Asien og Europa. Som i det område i Europa og på det tidspunkt var den verden, man kendte. Så man forstod dem som repræsentanter for hele verden. Jerusalem eller Israel var så at sige i midten af verden, og så rundt omkring der var Afrika, Asien og Europa. Og de blev så forstået, de her tre personer, som repræsentanter for hele verden. Repræsentanter for menneskeheden. De var hedninger. De var ikke jøder. Men at de tre personer kommer som hedninger for at søge den nyfødte, understreger, at det, der skete her, det angår alle mennesker. Det angår også hedninger. Det, som sker her, det, som Gud handler med her, drejer sig om hele verden og skal udlægge og skal udbredes til hele verden. Dermed bliver kirken også beskrevet som en kirke, der angår alle, eller som har et budskab, der angår alle. At Gud ønsker, at det her, det skal nå ud til alle. Der er ingen undtagelser for det. Og i det er der, kan man sige, en dobbelt åbenhed. Der er en åbenhed i den forstand, at vi har noget, kirken har noget, har et budskab, som skal ud til andre. Men der er også en åbenhed den anden vej. Fordi igennem det skabes der også en kontakt til andre, en kontakt mod omverdenen, så vi kan få inspiration for andre. Og det kan jo foregå på mange måder. Det kan foregå gennem nogen, der rejser ud og er derude og henter inspiration med tilbage. Men det kan også foregå ved, at der er nogen, der kommer her, som man kan kalde forskellige ting, migrantmenigheder eller andet, som man kan kalde det i dag. Eller som man jo også, nogen siger, at der, hvor der er flest, der samles til gudstjeneste søndag morgen i København, det er i migrantmenighederne. Det er i mennesker, der er kommet til landet, eller deres forældre har, og samles så som kristne i København. De vise mænd, de gav sig ud på en rejse, men de måtte korrigeres på vejen. de havde nogle forestillinger om, hvor det var. Og deres forestilling umiddelbart var jo, at når det er en konge, der er født, så må det være i Jerusalem, det der kongen er. Det, som de søgte, var altså det storslåede, det umiddelbart storslåede, det umiddelbart herlige, det, som mennesker betragter som magtfuldt. Men det, som de efterhånden opdagede, det var, at det her budskab, det lå i en anden indpakning. Det lå pakket ind i noget, som mennesker umiddelbart betragtede som svagt, som fattigt, som ikke noget værd. Men selvom det var sådan, så opgav de det ikke. De fastholdt barnet. De måtte så korrigere deres forventninger, men de fastholdt målet, de fastholdt barnet. Deres rejse var derfor en dobbelt rejse. Det var en rejse i det ydre, et andet sted hen, men det var også en indre rejse. De blev formet af det her. De måtte tænke anderledes. Guds mægtighed i den her verden kom til udtryk i noget svagt, i noget ydmygt. På den måde er de vise mænd også på forskellige måder stået som et lærepunkt for os. At vi også er kaldet. Og også kaldet til at korrigere vores umiddelbare forventninger og forestillinger om Gud, ud fra hvordan Gud rent faktisk handler. Og noget, som så også er vigtigt for os, som det var for de vise mænd, det er, at vi har en stjerne, eller vi har noget, der kan korrigere os, at vi har noget, der kan lede os. At når vi er kaldet, så er vi ikke bare kaldet på må og få ud i det blå. Det, som måtte korrigere de vise mænd, det var skriften, som der blev sagt. Sådan som da de kommer til Jerusalem, og så står der i vers 4 om Herodes, han sammenkaldte alle ypperste præsterne, folkets skriftkloge, og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem. De slog op i det gamle testamente og læste. Det, som er deres stjerne, det er Jesus. Det ved de ikke med bestemthed, før de sådan møder ham. Og det er den Jesus, som Bibelen peger på. Det er den bibelske Jesus. På samme måde er det for os. Vi har også fået en stjerne at følge, og det er Jesus. Det er den bibelske Jesus. Vi kender ikke andre, og vi ønsker ikke at kende ham. Det er holdepunktet, men det er mere end bare et holdepunkt. Det var mere end bare et holdepunkt for de vise mænd, og det er det også for os. Det er ikke ligesom et princip. Det er ikke ligesom et regnestykke, man kan regne ud, og så er det sådan. Men det var en person. Det var en person, der kom til dem, som førte dem derhen. En person, de mødte. På samme måde er det med os. Og så er det, at de bliver ført ind i et fællesskab. I og med, at de møder en person, så kommer de ind i et fællesskab. På samme måde er det med os. Idealet i Bibelen for den troende er ikke at stå alene for sig selv, men det er at være i fællesskab. Først og fremmest fællesskab med Gud, men så også fællesskab med mennesker, med andre troende. Gennem det får vi med Gud at gøre. Og gennem den her forståelse af, at det her angår alle mennesker, så ligger det også i kirkens DNA, i kirkens selvforståelse at være sendt. Jesus han formulerer det selv et sted på den måde i Johannes evangelie kapitel 20, at han siger, at ligesom faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer. Det ligger i Guds tanke, at sønnen bliver sendt til verden. Gud ønsker at have fællesskab med mennesker. Og på samme måde er det i kirken, i det kristne fællesskab. Der er en rettighed mod mennesker. Det angår mennesker. Og så kan det godt være, at vi på den vej og i det kald, vi har fra Gud, må korrigeres på forskellige måder, ligesom de vise mænd har. Men det, vi ikke må opgive, det er Guds løfter, sådan som de vise mænd ikke opgav det. Det betyder ikke, at vi kan undgå kampe i vores liv. Det betyder ikke, at der er et løfte om, at livet bare bliver let. Men der er et løfte om, at Gud vil lede os. Lede os i det alt sammen. Det afgørende for de vise mænd var ikke, om de havde evnerne til det her. Det afgørende var, at de fulgte det tegn, Gud havde givet dem og blev vejledt af dem. På samme måde er det med os. Det afgørende for os er ikke, hvilke evner vi har, hvor rige vi er, hvad vi kan, men at vi følger Guds vejledning. Og det, som er kernen i det, det er tilgivelsen. Og det er det, som også er kernen i julen. Og jeg vil så igen nu her stoppe, og så give os selv 10 minutter til bøn, og så kan vi bede for mission og også for de andre ting, du nævnte før. Lad os bede igen. Nu vil jeg så tage ordet igen, lidt hurtigere den her gang. Og så vil jeg gå videre til det sidste, som jeg vil sige nu her i dag. Der vil jeg så tage udgangspunkt i en tekst fra 1. Mosebog, kapitel 12, fra vers 1-4, om Abrahams sendelse, eller Abrahams sendelse. Der står fra 1. Mosebog, kapitel 12, fra vers 1 af. Herren sagde til Abraham: Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abraham afsted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år, da han forlod Karan. Som jeg også gav udtryk for i det, jeg sagde lidt før, så er det at være sendt grundlæggende i Bibelen. Jesus sendelse, kirkens sendelse. Og vi finder det altså også i det gamle testamente. Sendelse er en grundstruktur i Bibelen. Det løber gennem det hele. Livet, det kristne liv, bliver forstået som en vandring. Vi er på vej. Vi er ikke hjemme endnu. Vi er på vej. Og på den vandring, som vi er på, så har vi pejlemærker, støtte, punkter. Det kan være pejlemærker og støttepunkter, som er gudgivende, men det kan også være nogen, som mennesker har skabt, men som vi alligevel kan bruge som sådan, kan være en hjælp for os. For en uge siden, der passerede vi 1. januar, forstås som et orienteringspunkt, et skæringspunkt, noget som vi tager bestik af. Vi har mange andre ting, som vi bruger til lignende ting. Fødselsdage, højtider, mindedage, nationale samlingsdage osv., hvor vi stopper op og overvejer, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen, gør status. I en forstand er der noget vilkårligt over de her orienteringspunkter. Fordi om man går fra 31. december til 1. januar, så er det jo bare en dag. Der er ikke gået et år, der er bare gået en dag. Og den ene dag er jo ikke mere anderledes end den anden. Og alligevel kan vi tale om, at der nu er gået et år. Vi kan tale om på vores fødselsdag, at vi er blevet et år ældre, selvom vi bare er blevet en dag ældre. Men det, som kan ligge i de her ting, det er, at vi kan bruge dem til noget. Datoerne er en indbydelse til at stoppe op, til at overveje, hvor vi er. De får en symbolbetydning, noget vi kan orientere os efter, så vores liv ikke bare bliver en vilkårlighed, men at der kommer en retning i det. Moses, han formulerer det sådan i Salme 90 i det gamle testamente, hvor han siger til Gud: lær os at holde tal på vores dage, så vi kan få visdom i hjertet. Vi kan prøve at skabe et overblik over, hvor vi er, også over, hvor vi er i forhold til Guds historie. Nogle af de her rammer, de menneskeskabte, men kan være anvendelige for os, som praktiske, som nytåret er. Andre, de er Gud givende, ragt os af Gud. Det kan være som højtider, vi bruger og vender tilbage til, jul, påske og pinse. Det kan være de 7 dage, vi bruger, som Gud har lagt ind i vores liv. Når vi hører om Jesus, om Jesu liv, så kan vi også se, at han går ind i nogle rammer, kommer som menneske og går ind under det at være menneske. Vi hører i begyndelsen af Lukas evangeliet, at han bliver omskåret på 8. dagen. Han går ind i pagten. Vi hører lidt senere i Lukas kapitel 4, at han gik efter sin sædvane ind i synagogen på sabbatten. Han havde en sædvane, han havde en vane, han havde en praksis, han gjorde nogle ting. Og vi læser om ham, at han som barn gik frem i vækst og yndest hos Gud og mennesker. Vi kan læse om ham i Hebræerbrevet, at han lærte af det, han led. Menneskeligt set skete der en udvikling med ham. Menneskeligt set, der voksede han. Han lærte sproget, menneskeligt set og så videre. Der skete forskellige andre ting. Han modnedes, som mennesker nu gør. Og måden, han modnedes på, var jo at være en del af nogle af de rammer, som er givet. Og det er også noget af det, vi kan gøre. Nu har vi jo så ikke omskærelsen som pakstegn. Vi har i stedet fået dåben som et pakstegn. Og vi får det jo beskrevet på den måde i det Nye Testamente, at gennem dåben bliver vi Abrahams børn ved troen. Vi bliver døbt, vi kommer ind i troen, og så bliver vi Abrahams børn. Vi har brug for en åndelig fødsel. Og på den måde så træder vi også ind i det kald, som lød til Abraham. Og den beskrivelse, der var af Abrahams liv, at hans liv ville være til velsignelse. Og på den vandring, som han gik, var der velsignelse at få. Det endegyldige mål, det er sabbatsdagen, som det jo beskrives også i Bibelen, den store velsignelse, velsignelsen hjemme hos Gud. Og på den vandring er der velsignelser at få. Der er for os sat nogle rammer for vores liv, som kan være godt, som kan være gode at stoppe op for at tage ind til os. Bruge af. Vi kan gøre som Jesus og have en sædvane, have nogle vaner, have nogle gode vaner. Gå i kirke om søndagen, gå til møder, holde andagter. I kirkens historie har man gentagne gange indbygget forskellige vaner, tidebønner og forskellige andre ting, som jo er en hjælp til at fastholde Guds ord og bøn i menneskers liv. Og der er jo ikke en beskrivelse af i Bibelen, at man skal gøre det på en bestemt måde. At man skal bede om morgenen og om aftenen, eller læse i Bibelen om morgenen og om aftenen. Men man kan se, at der er nogle vaner, der er gode at have, som har ragt os. De ting kan være gode at stoppe op overfor, også når vi træder ind i et nyt år. Når vi tænker på året, der er gået, og så overvejer, hvad har været godt i det år i mit liv, og hvad har ikke været godt? Hvad vil jeg gerne tage med mig ind i 2017, og hvad ønsker jeg ikke at tage med mig ind? Så kan vi hver især tænke på vores liv. Og så kan vi tænke på nogle ting, som vi kunne sige, her er en praksis, som ikke er god for mig. Og her er en anden praksis, som er god. Hvor jeg gerne vil formes af noget her. Have et holdepunkt. Noget, som kan være med til at danne mig. Livet for os, den vandring, vi hver især på, er også en vandring, hvor vi dannes. Vores tanker dannes, vores handlinger dannes, og vores følelser dannes. Og jeg vil her nævne en ting, som jeg har tænkt, at jeg gerne vil tage med mig fra 2016, som et eksempel. Og så kan I jo hver især overveje, hvad i jeres liv kan være vigtigt at tage med. Jeg kunne nævne flere ting, som jeg kan tænke på i 2016, jeg gerne vil tage med mig, men jeg vil bare her nævne én ting. Noget, der det sidste års tid har vokset for mig, det er følelsernes betydning i dannelsen. Og det kommer egentlig af flere ting, også erfaringer i livet, men det kommer egentlig også som udtryk for en læsefrugt. Jeg har haft forskellige læsefrugter i løbet af 2016, men jeg vil bare nævne en, som har sat sig hos mig. Og det er en læsefrugt, som jeg har hentet hos C.S. Lewis ved at have læst en del af ham i løbet af 2016. Og det angår spørgsmålet om forståelsen af handlinger, tanker og følelser. Nu er det normalt, at vi kan tale om vores handlinger som objektive. Det ligger i hele vores retssystem, at vi kan handle objektivt forkert. Vi kan få en bøde, fordi vi handler objektivt forkert. Vi bryder loven. Og det er jo ikke subjektivt, det er ikke vilkårligt. Vi gør noget. Vi undlader at gøre noget. Derfor vi kan blive dømt. Vi kan også tale om tanker som objektivt forkerte. Vi kan tænke forkert, vi kan lave et forkert regnestykke. Vi kan tro, at bussen gik på et andet tidspunkt, end den gjorde. Vi tager fejl. Men hvad med følelser? Kan følelser også være forkerte? Er følelser bare et spørgsmål om smag? Det er jo klart, at sådan er det i nogle forhold. Nogle kan lide radiser, og andre kan ikke. Det er følelser. Det er ikke afgørende. Det er der ikke noget forkert i. Man kan være træt. Hvis jeg er træt, så er det ikke objektivt forkert at være træt. Det kan være en følelse. Men den tanke, at følelser generelt ikke kan være objektivt forkerte, siger C.S. Lewis et sted, det er en moderne tanke. Det er en moderne tanke. Sådan tænkte man ikke førhen. Det er en tanke, der kommer til os i løbet af 1900-tallet og det 20. århundrede. Sådan tænkte Platon ikke. Aristoteles ikke. Stoikerne ikke. Sådan tænker man ikke i Bibelen. Sådan tænkte Jesus ikke, eller Paulus ikke. I den kirkelige tradition, så har man talt om begær, om syndigt begær, som noget, der er forkert. Og den her tale om det er en tale, som egentlig har rod i Bibelen og også i Jesu undervisning. At der er nogle følelsesmæssige reaktioner, som er upassende, som er forkerte. Ikke alle, men nogle er. Et eksempel kunne være, sådan et almindeligt eksempel kunne være, hvis man har tendens til at være hissig, til hurtigt at blive vred. Og hvis man er pædagog og arbejder med små børn, og hele tiden bliver hissig og vred på dem over små ting, så kan det være, at der er noget, man skal arbejde med. Eller hvis man er forældre, og har to børn, to drenge, hvis man er forældre og kan blive hissig og vred på dem over de mindste ting, så kan det godt være, at der er nogle ting, man skal arbejde med. At der er nogle følelsesmæssige reaktioner, som er forkerte. I Bibelen beskrives det på forskellige måder. For eksempel kan der tales om kærlighed til penge som udtryk for synd. Kærlighed til penge. Det kan også være andre ting, som beskrives sådan. Men hvad skal man så gøre? Hvad skal man gøre med de følelser? En ting, man jo ikke skal gøre, det er at benægte dem. Men det, jeg vil trække frem som to ord som omdrejningspunkter i forhold til det, eller det er to ord, jeg vil trække frem som hjælp og som en omdrejningspunkt i forhold til det. Det ene ord er dannelse, det andet ord er tilgivelse. Og jeg vil tage udtrykket dannelse først. For det er muligt at leve et liv, som formes og dannes. Det møder vi i Bibelen flere gange. Vi møder det, at Abraham dannes gennem sit liv. Vi møder det hos David. Vi møder det hos Paulus. Ja, vi møder det endda hos Jesus. Menneskeligt set bliver han også dannet som menneske. Ikke fra synd, men han bliver dannet som menneske. Og det er muligt at have nogle ritualer, nogle gode vaner, en måde at leve på, som kan forme vores liv. Det, som vi har brug for i vores liv, det er at placere nogle holdepunkter, som gør, at bønnen og Guds ord er en del af vores liv. Hvis vi mister det, så mister vi noget afgørende. Men hvis vi fastholder det, også i det år, som kommer, 2017, så fastholder vi noget i vores liv, som er med til at forme os og danne os. Så fastholder vi i overført forstand den stjerne, som de vise mænd fulgte. Så har vi et omdrejningspunkt. Og det har som sagt kommet til udtryk i kirkens historie på mange måder. Gennem tidebønder, gennem morgenandagter, aftenandagter, søndagsgudstjenester, en masse forskellige måder. Det afgørende er ikke måden, Det afgørende er, at det fastholdes, at det er der. I den vane, der dannes vi. Vores handlinger dannes, vores tanker dannes, og vores følelser dannes. Baggrunden for det er, at alt er ikke lige godt. Der er noget, der er bedre end andet. Der er handlinger, der er bedre end andre. Der er tanker, der er bedre end andre. Der er ord, der er bedre end andre. Og der er følelser, der er bedre end andre. Derfor har vi brug for at dannes. Der er ting, der kan bearbejdes i vores liv. Der er handlinger, der kan ændres. Men det betyder jo så ikke, at vi derigennem kan slippe fri fra de forkerte handlinger, fra de forkerte følelser, fra de forkerte tanker. Vi er stadig syndere. Der er noget, der hænger ved. Der er noget, vi slipper med os. Det betyder, at det, som vi i særlig grad har brug for, det er Guds tilgivelse. Det har vi haft brug for i 2016, og det har vi også i det år, som kommer. Det er vi gået ind i. Og det var det, som Jesus særligt ville give til de vise mænd. Og det er det, som Gud særligt ville give til Abraham. Det er det, som særligt ligger i hans velsignelse. Når han taler om, at hele verden skal velsignes gennem Abraham, så peger han på den afgørende velsignelse, som kommer i tidens fylde med Jesus, som gives af Gud. Gennem det, så sættes vi i det, som Gud gør. Det er Gud, der handler med os. Og så er vi ligesom Abraham kaldet til at bevæge os ind i 2017. Der, hvor du er. I den sammenhæng, hvor du er. Og leve der. Og så leve dit liv på baggrund af, at det er Gud, der frelser. Ikke dig. At det er Gud, der virker. Ikke dig. At der er en, der er gået i stedet for dig. Det, som giver den grundlæggende frimodighed i Abrahams liv, det er Guds velsignelse. Det er ikke ham selv. Det, som gør ham retfærdigt, sådan som Paulus formulerer det i Galaterbrevet, det er Guds løfte. Det er Guds løfte i hans liv. Og på samme måde er det med os. Det er det, der er drivkraften. Det er det, der er rammen. Det er der, vi er sat. På den baggrund er det så, at vi kan stoppe op over for et nyt år, der er kommet, og så overveje, hvad fra 2016 ønsker jeg at tage med ind i det nye år? Hvad ønsker jeg skal være det, jeg igen og igen vender tilbage til i det år, som kommer? Amen. Jeg stopper her. Jeg ved ikke, hvad ritualet er nu, men det vil jeg overlade til andre.